ir ar šo cilvēku darba iespējām. Šopēcpusdienā Rīgā Bērmanas dārzā notiks darba iespēju festivāls visiem, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Un tāpēc šajā brīdī esam sazinājušies ar šīs idejas autori, pasākuma rīkotāju, sociālā uzņēmuma Ligaro vadītāju Lieni Reini Mitevu. Labdien!
Labdien!
Tīri praktiski, kā notiks šis pasākums? Es saprotu, ka jums ir īpašs veids paredzēts kā tādā inovatīvā un praktiskā veidā savest kopā darba devējus ar darbiniekiem.
Jā, šodien no 15:00 visi ir mīļi gaidīt Vērmanas dārzā, kur vairāki desmiti Latvijas uzņēmumu praktiskā veidā piedāvās meistarklases, kur katrs varēs izmēģināt roku, kā tad tas īsti ir strādāt kādā no piedāvātajām profesijām.
Kādas jomas galvenokārt tiek pārstāvētas?
Jomas mums ir visdažādākās, jo mēs vēlamies piedāvāt ļoti plašu programmu saviem apmeklētājiem. Mums ir gan viesmīlības nozare, gan dažādi mazumtirdzniecības veikalu tīkli, gan, protams, arī tehniski darbi, meža darbi, dārzkopība. Tā kā ļoti, ļoti dažāda ir tas piedāvājums.
Tad tīri praktiski, kā tas notiks? Cilvēks varēs iet un pamēģināt šo darbu?
Jā, mums ir Vērmanas dārzā šodien ir teltis. Katrs uzņēmums nāk ar savu praktisko nodarbību, kur katrs apmeklētājs var iet klāt, izmēģināt roku, iesaistīties aktivitātēs, ko piedāvā uzņēmumi, un uzreiz arī sarunāt darba interviju, ja tas darbs patīk, vai arī ja veidojas labs kontakts ar uzņēmumu, tā kā tur uz vietas ir personāla vadības speciālisti, kas
Proti dārzkopības jomā, tad pats varbūt kaut ko var iestādīt, un ja iepatīk.
Jā, protams, izmēģināt, kā ir saplānot apstādījumus, iestādīt kādu stādu, izsist kasē čeku un tā tālāk.
Un ja tas padodas, tad tālāk jau runāt par darba iespējām, kā ir, vai ir runa tikai par cilvēkiem ar invaliditāti vai vēl kādām grupām?
Festivāla nosaukumā jau ir iekodēta mūsu būtība, ka tas ir darba iespēju festivāls visiem. Uz festivālu mēs aicinām ne tikai cilvēkus ar invaliditāti, bet arī pārējos cilvēkus, jo tā ir ļoti, ļoti laba izdevība neformālā brīvā gaisotnē pieiet klāt kādam darba devējam, aprunāties, uzzināt sīkāk par profesiju, uzzināt aizkulises, iepazīties ar personālu daļu. Tā kā tās iespējas jau ir nepieciešams visiem. Ir jaunieši bez darba pieredzes, ir cilvēki, kas izkrituši kaut kādu iemeslu dēļ no darba tirgus. Tas labs veids, kā atgriezties.
Jā, un ja tā pavisam īsi par šo darba devēju attieksmi, ja runājam tieši par cilvēkiem ar invaliditāti, cik gatavi darba devēji ir pieņemt šos cilvēkus?
Tā situācija ar katru gadu uzlabojās, un tas ir viens no mūsu no sociālā uzņēmuma virsmērķiem mainīt uzņēmumu domāšanu, un festivālā jau mēs arī redzēsim praktiskā veidā, ka uzņēmumi ir gatavi, savu darbu vidi pielāgot un uzņemt darbā cilvēkus dažādus.
Jā, paldies šī pasākuma rīkotājai, Ligaro vadītājai Lienai Reinai Mitevai. Tātad šodien Vērmanas dārzā pēc 15:00, bet mēs turpinām ar